አመሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።
እዚ በሐጽር ማዕበል በ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቪዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ 1 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 21 መስከረም 2023 ዘተኣናግለኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ጸብጻብ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ብምቕዳም ኣብ ኒጀር መፈንቅለ መንግስቲ ስዒቡ ዝተነብረ እገዳ ዘስዓቦ ጽልዋን ኣብ ሶማልያ ደቂ ኣንስትዮ ዝመርሕኦ መደብር ዜና ንደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ ጉጉይ ኣረኣያ ኣብ ምዕራይ ግንዛቤ ኣብ ምፍጣር ርኡይ ግደ ይፃወት ከም ዘሎን ሰለስተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ጥዕና ድማ ኣብ ትግራይ ዝተደራረቡ ፀገማት ጥዕና ንምስፍሕፋሕ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ዝጠመተ መደብ እዩ። ኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ። ንሎሚ ሓሙስ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ብውሕዱ 30 ስደተኛታት ብሰንኪ ጥምየት መግቢ ንምድላይ ካብ ካምፒ ድሕሪ ምውፅኦም ብዝተፈፀሞም መጥቃዕቲ ከም ዝሞቱ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ጋምቤላ ዝርከቡ ናብ 400,000 ዝፅግዑ ስደተኛታት ወሲሕካ ኣብ ዝተፈላለያ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ንዝኸፍአ ጥምየትን ጉድለት ስሩዕ ምግብናን ተቃሊዖም ከም ዝርከቡ እውን እቲ ኮሚሽን ሓቢሩሎም። ጠንቅቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ለገስቲ ትካላት ዓለም ቀረብ ምቁራፅን ምዃኑ ንቪኦኤ ዝጠቐሰት ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ ህፁፅ ዝፍታሕ ከም ዘድሊ ተዛሪባላ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭትን ኣብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ዘሎ ግጭትን ንቁፅሪ ተሓገዝቲ እናጋደዶ ምዃኑ እውን ጠቒሳላ። ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኣቶ ብኣካል ንጉሰ ብወገኑ ረድኤት መግቢ ምቁራፁ ነቶም ስደተኛታት ንጥምየት ካብ ምቅላዕ ሓሊፉ ናይ ፀጥታ ስግኣት እውን ምፍጣሩ ተዛሪቡ። ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ናይ ኣሜሪካ ዩስኣይድን ቀረባት ረድኤት ይስረቃሎ ብዝብል ካብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ድማ ንሙሉእ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ መግቢ ሓገዝ ጠጠው ከም ዘበልዎ ይዝከር። እቲ ረድኤት ብግቡእ ናብ ተፀበይቲ ምብፅሑ ምስ ኣረጋገፁ ግን እቲ ምውሃብ ረድኤት ከም ዝቕፅልዎ እውን ኣፍሊጦም ኣለው። ውግእ ሱዳን ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ብዘይ ዕረፍቲ ኣብ ዝቕፅለሉ እዋን ወታደራዊ መራሕቲ ሃገር ጀነራል ዓብደልፈታሕ ብርሃን ንሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ረቡዕ ከተማ ኒውዮርክ ኣትዩሎም። ብርሃን ንመራሕቲ ዓለም መደረ ከስምዕ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎም። ዝሓለፈ መያዝያ ዝተወልዐ ኣብ መንጎ ብጀነራል ብርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ተሃገርን ብጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ዝምርሑ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ብውሕዱ 5,000 ሰባት ቀቲሉ ልዕሊ 12,000 ኣቕሲሉ ብሚልዮን ዝቁፀር ህዝቢ ድማ ኣፈነቂሉ እዩ። ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሮም መራሕቲ መደርኦም ከስምዑ ጀሚሮም ኣለው። ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሚኒስትራት ወፃኢታትን ተወኪለን ከም ዘለዋ ካብ ኒውዮርክ ዝወፅእ ሓበሬታ የመልክት። ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ካብ ሃገሩ ክወፁ ፕሬዚደንት ኮንጎ ፍሌክስ ትሽኪዲ ንባይቶ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዖም። ትማሊ ረቡዕ ኣብ ኒውዮርክ ንሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት መድረ ዘስምዐ ፕሬዚደንት ትሽኪዲ ሃገሩ እቶም ዓቀብቲ ሰላም ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት ጠቕሊሎም ከም ዝወፁ ክተረጋግፅ ትደሊ ኣይድሎም። እቲ ምውፃእ ዓቃቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ክሳብ ዝመፅእ ዓመት ክፍፀም ተዘትዩሉ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን ክቀላጠፍን ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ተሓሳስ ናይዚ ዓመት 2023 ክፍፀምን መምርሒ ሂቡ ከም ዘሎ ነጊሩሎ ፕሬዚደንት ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ። እቲ ብሞኒስኮ ዝብል ምሕፃረ ቃል ዝፍለጥ ተልእኮ ዓቃቢ ሰላም ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ንዝነበረ ስእነ ፀጥታ ንምርግጋእ ተባሂሉ ኣብ 2010 ናብቲ ሃገር ዝኣተወ እዩ። እንተኾነ ካብ ሒደት ዓመታት ጀሚሩ ካብ ህዝቢ ድጋፍ እናተነፍጎ እዩ ክመፅእ ጸኒሑ። ዝሓለፈ ወርሒ እኳ ኣንጻር እቶም ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ዝተገብረ ኣድማ ብዙሓት ሰባት ተቐቲሎም እዮም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ሓድሽ ዓይነት ባርነት እዩ ኢላ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ትማሊ ረቡዕ ንሓፈሻዊ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣብ ዘስማዓቶ መደረ ሕቡራት ሃገራት ነዚ ሓድሽ ዓይነት ባርነት ዝኾነ ንግዳዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ዕሽሽ ምባል ክገድፎ ኣለዎ ኢላ። ሎሚ ኣብ ዓለምና ካብ ንግዲ ምስግጋር ደቂ ሰባት ዝኸፍእ ገበናዊ ተግባራት የለን ዝበለት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኢጣልያ ኣንጻር ዝተወደቡ ገበነኛታት እንገብሮ ቃልሲ ንኹላትና ዝሓቁፍ ቀዳምነትና ክኸውን ይግባእ ኢላ። ሕቡራት ሃገራት ድማ ኣብ ምትግባሩ ክነጥፍ ኣለዎ ኢላ ብምስዓብ ደሴታት ኢጣልያ ብፍልሰተኛታት ኣብ ዘዕለቕለቓሉ እዋን ካቢነ ኢጣልያ ኣብ ልዕሊ ማይግሬሽን ተሪርስ ጉምቲ ክውሰድ ሓደ ሕጊ ኣጽዲቑሎም። ካብ መንጎቲ መምርሒ ሓደ ንዕቑባ ብቑዓት ዘይኮኑ ሰባት ናብ ዓዶም ክጥረዙ ዝገብር እዩ። ብዝተኣሳሰር ዜና ጎኒ ንጎኒ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢጣልያ ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሶማልያን ተራኺቡ ብዛዕባ ምቁፅፃር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባትን ካልእን ምዝታዩ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ኢጣልያ ዝወፀ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎ። ልዑል ስዑዲ ዓረብ መሓመድ ቢን ሳልማን ብዙሕ ልሙድ ኣብ ዘይኮነ ፋክስ ኒውስ ምስ ተባሃለ ቴሌቭዥን ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ምስ እስራኤል ርክባትና ናብ ንግግር ንምምላስ በብዕለቱ እናተቓረብና ኢና ዘለና ኢሉ ንጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ትማር ረቡዕ ብዝተፈነወ ቃለ ምልልስ ልዑል ስዑዲ ዓረብ መሓመድ ቢን ሳልማን እቲ ብዛዕባ እስራኤል ዝካየድ ዘሎ ቀጸሊ ልዝባት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝህሊ ንቡር ርክባት መዓልታዊ እናቐረበ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ኣታሓሕዛ ጉዳይ ፍልስጥኤማውያን ዝምልከት ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም። ስዑድ ዓረብ ምስ እስራኤል ንቡር ርክብ ብዛዕባ ምፍጣር ምስ ኣሜሪካ ዓብዪ ስምምዕ ንምግባር ትዘራረበሉላ። ብለውጡ ድማ ምስ ኣሜሪካ ናይ ምክልኻል ውዕልን ናይ ባዕላ ሲቪላዊ ፕሮግራም ኒውክሌር ክተማዕበልን እዩ ትስምምዕ ኢሎም። ስዑድ ዓረብ ዝኾነ ይኹን ዓብዪ ምዕባለ ምፍጣር ሃገረ ፍልስጥን ዘካተተ ክኸውን ኣለዎ ትብል። እዚ ንመብዛሕትኦም ኣመንትን ሃገራዊ መንግስትን እስራኤል ንምእማን ኣጸጋሚ እዩ። ንዓና ጉዳይ ፍልስጥም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፣ ንሱ ክንፈትሖ ኣለና ኢሎም መራሒ ስዑዲ ብእንግሊዝኛ ኣብ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ዛጊድ ዝተኻየዱ ጽቡቕ ልዝባት ነይሮም። ናበይ ከም ዝወስዱና ክንርኢ ኢና። ንናብራ ፍልስጥማውያን ዘመሓይሽን እስራኤል ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ጊዳኣ ክትጻወት ዘኽእላን ክኸውን ተስፋ ንገብር ኢሎም። እቲ ዝርርብ ተቋሪጹ እዩ ንዝብል ጸብጻባት ብምንጻግ በብመዓልቱ ንቐርብ ኢና ዘለና ኢሎም። ፕሬዚዳንት ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁንን ኣብ ኒውዮርክ ንኣኼባ ባይቲ ሕቡራት መንግስታት ከይዶም ድሕሪ ምርኻቦም ሽዑ ንሽዑ እዩ እቲ ቃለ ምልልስ ተፈንዩ። ባይደን ርሑቕ የማናይ መንግስቲ እስራኤል ንፍልስጥኤማውያን ይሕዘሉ ዘሎ ኣገባብ ስኽፍትኦም ብምግላጽ ኔታንያሁ ኣብ ምዕራብ ገማግም ዘሎ ኩነታት ናብራ ንምምሕያሽ ስጉምቲ ክወስዱ ጸዊዖም። ኣብቲ ቃለ ምልልስ ሎሚ ኣጀንዳ ስዑድ ዓረብን ኣሜሪካን ብሓቂ መሳጢ እዩ ምስ በሉ ሃገሮም ምስ ባይደን ዘለዋ ርክብ ድማ ብሓቂ ዝድነቕ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዜና ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መወዳእታ ህንድን ካናዳን ብቕትለት ህንዳዊ ካናዳዊ መራሒ ሃይማኖት ይሰሓሓባ ኣለዋ። ኣብ ካናዳ ዝተፈጸመ ቅትለት ተቓላሳይ ናጽነት ሲኽ ዝኾነ ሃርዲፕ ሲንግ ሚጃር ህንዲ ኢድ ኣለዋ ብዝብል ካናዳ ንዲፕሎማት ህንዲ ድሕሪ ምብራራ እቲ ምስሓሓብ እናገፍሐ መጺሎም። ህንዲ እውን ብግዲኣ ንዲፕሎማት ካናዳ ካብ ሃገራ ብምብራር ሒነኣፈድ ኣላ። ቀጺላ ድማ ኣብ ካናዳ ዝርከብ ማእከል መውሃቢ ቪዛ ጠጠው ናይ ምባል ስጉምቲ ወሲዳ ኣላ። ግን እቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝግበር ዘሎ መርመራ ዘይምኽንዩን ከም ኒጃርን ካልኦትን ዝበሉ ኣብ ካናዳ ተዓቂቦም ዘለዉ ተጠርጠርቲ ንምሽፋን ዝግበርን እዩ ክትብል ምላሽ ሂባላ። እቲ ወዲ 45 ዓመት ህንዳዊ ካናዳዊ ንዓመታት ብህንዲ ዝድለ ዝነበረ እዩ። ካናዳ ካብ ሰሜናዊ ህንዲ ቆሪፆም ሲቕ ትበሃል ሃገር ክምስርቱ ንዝደልዩ ፅንፋውያን ተዕቁብ እያ ብምባል ህንዲ ክትከሳ ምፅንሓ ይፍለጥ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሕዚ ድማ ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ትማሮብ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ መራሕቲ ዓለም ኣብ መደርኦም ንኩናት ሩስያ ኣብ ዩክራይን ብዙሕ ትኩረት ሂቦም ኣለዉ። ሪፖርተር ቪኦኤ ሎሬኒካ ባልደራስ ኤግሌስያስ ኣብታ ኣኼባ እንታይ ከም ዝተባሃለ ተኸታቲላ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሩስያ እንተተቃወመት እኳ ብመሰረት መምርሕታት እቲ ውዳቤ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎድሚር ዘለንስኪኦም ፈላማይ መራሒነት እትማል ረቡዕ ዝተካየደ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ መደረ ዘስምዑ ኣብቲ መደረኦም ከዓ ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ብሩስያ ዝተገብረ ወራር ኣብ ግዜኦም ጥራይ ዘይኮነስ ብናቶ ኣረኣእያ ነዚ ክኸውን ዝኽኣለ ዝበልዎ ነቲ ናይቲ ውድብ ስርዓተ ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰል ክቕየር ፀዊዖም ኣለዉ።
If it is impossible to stop the war because all efforts are vetoed by the aggressor or those who condone the aggressor
ነዚ ኩናት ጠጠው ምባላ ይከኣልን ምክንያቱ ኩሉ ዝግበር ጻዕርታት በቲ ወራሪ ኣካል ወይ እውን ነቲ ወራር ብዝድግፍዎ ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰል ተጠቒምካ ስለ ዝግታ ኣብ ልዕሊ ግዛኣታዊ ሓድነትን ሉኣላውነትን ሃገራት ንዝግበር ጥሕሰት ቅድመ ስጉምቲ ብምውሳድ ወራር ንምግታእ ዘኽእል መስርሕ ወይ ስርዓት የድል ኣሎ።
ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብወገኖም ነቲ ናይ ሃገሮም ወታደራዊ ስርሒት ተኸላኺሎምን ነቲ ወቐሳ ከዓ ናብ ልዕሊ እቶም ንዩክሬይን ዝድግፉ ገልቢጦምን ኣለዉ።
Северный Запад во главе с США самочинно присвоил себе ранг вершителя судеб всего человечества.
ብኣሜሪካ ዝምራሕ ምዕራባዊ ጥምረት ንውርሻ እቶም ወይ ሓድጊ እቶም መስረቲ ዝኾኑ ኣቦታት ብቐጻሊ ዕሽሽ ብምባል ንዕድል ውዲ ሰብ ንምውሳን ንርእሶም ገበርትን ሓደግትን ገይሮም ኣለዉ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ከዓ ንወራር ሩስያ ብምውጋዝ ብንጹር ንቻርተር ሕቡራት መንግስታት ዝጠሓሰ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
Some argue that continuing to stand with Ukraine and holding Russia accountable distracts us from addressing other priorities.
ገሊኦም ኣብ ጎኒ ዩክሬይን ብቐጻሊ ጠጠው ምባልን ንሩስያ ተሓታቲት ምግባርን ከም ንቅልውላው ክሊማ ምቅላስ ኢኮኖምያዊ ዕድላት ምግፋሕን ንስርዓተ ክንክን ጥዕና ምሕያልን ዝብሉ ቀዳምነታት ምትኳር የተዓናቕፈ ኣሎ ክብሉ ይምግቱ። እዚ ናይ ሓሶት ምርጫ እዩ። ንኩሉ ክንገብሮ ንኽእል ኢና፣ ክንገብሮ እውን ኣለና፣ ንኩሉ ከዓ ንገብሮ ኣለና።
ቻይና ግን ብምክትል ሚኒስትር ወፃኢያ ማህ ዣል ሹቢላ ንጻዕርታት ሽምግልና መጉላህ ያመሪጻ
The core message is facilitating talks for peace.
እቲ ቐንዲ መልእኽቲ ንዘተ ሰላም ምሽምጋል እዩ።
ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ከዓ ንሉኣላውነት ነጻነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዩክሬይን ውድቦም ዘለዎ ውፍይነት ድሕሪ ምርግጋጽ ግትኣተ ኩናት ክግበር ጸዊዖም።
This war is already causing limitless suffering. Its continuation risks further perilous escalation.
እዚ ኩናት ድሮ ዘይተኣደነ ስቓይ ኣስዒቡ ኣሎ። መቐጻሉ ከዓ ነቲ ኩነታት ዝገደለ እዩ ዝገብሮ። እዚ ኣብ ክንዲልዝብ ዲፕሎማስን ሰላምን ኣማራፂ ኮይኑ ኣይፈልጥን።
ጉተሬዝ ወሲኾም ምስ ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ዓለም ለኸ ሕግን ውሳነታት ሓፈሻዊ ባይቶት ዓለማዊ ኣካልን ብዝሰማማዕ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ጎንፂ ሰላማዊ ፍታሕ ንምንዳይ ጻዕሩ ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ጸብጻብ ቨሮኒካ ባልደራስ ኤግሌስያስ ካብ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት እዩ።
ክንቕፅል ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ። ኣብ ኒጀር ክሳብ ጥቓ ዶብ ምስ ቤኒን ነዊሕ ኪሎ ሜትር ጠጠው ኢለን ዝረኣያ ናይ ጽዕነት መካይን ኣለዋ። ዝፀዓንኦ ኣቕሑ ተበላሽዩ፣ ዘወርተን ድማ ጥራሕ ጅቦኦም ተሪፎም። ኣስታት ክልተ ወርሒ ድሕሪ ዕልዋ ፕሬዚዳንት ኒጀር እዘን ኣብ ጥቓ ዶብ ምስ ቤኒን ቀንፈዘው ኢለን ዘለዋ ናይ ጽዕነት መካይን ርእዩ መግለጺ እቲ ኣብ ልዕሊ ኒጀር ዝተወሰነ እገዳ ኣይኮነን ይቕሬታ እገዳ ኮይነን ትካል ዜና ፈረንሳይ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
15 ኣባል ሃገራት ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ኢኮዋስ ምስ ኒጀር ንግዳዊ ርክብ ንከይህሉ ድሕሪ ምእጋዱን ንምዕሳል ዴሞክራሲ ክብል ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኢሉ ድሕሪ መፍርርሑን ወተሃደራዊ መራሕቲ ኒጀር ብግዲኦም ነቲ ምስ ቤኒን ዘራኽብ ድልድል ዓጽሞ እዮም። ናይጀርያዊ ዘዋሪ ናይ ጽዕነት መኪና መሓመድ ካቢሩ ካብ ርእሲ ከተማ ቤኒን ቅድሚ 50 መዓልታት ነበረ ዝተበገሰ። ሎሚ ንሱ ኣብ መንጎ እተን ቀንፈዘው ኢለን ዘለዋ ማካይን ይርከብ። እዚ ጥራይ ኮነን ዕልዋ ኒጀርን ምዕጻብ ዶብን ካብ ሃገሩን ቤተሰቡን ኣረሓሒቕዎ ከምኡ እውን ፀሓይን ማይን ንዝፀዓኖ ሩዝ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ገይርዎ 35 ዓመት ዝዕድሚኡ ናይጀርያዊ ረብሪብናን ሰልኪዩናን ኣሎ ገንዘብና ስለ ዝተጸንቀቐ ዝረኸብናዮ ሓገዝ ኣጥፊናዮ ኣለና ቀስ እናበልና ኣብ ኢድና ዝነበረ ነዳዲ ንማዕዳጊ መግቢ ኢልና ሸይጥና ወዲእና ኣሎና ይበል ኢኮዋስ ኣብ ልዕሊ ኒጀር ተሪር እገዳ ዘንበረ ወታሃደራት ኒጀር ነቶም ብዴሞክራስያዊ ኣገባብ ዝተመርፁ ፕረዚደንት መሓመድ በዙም ድሕሪ ምዕላቦም ነበረ ኒጀር ብደቡብ ገጽ ምስ ኣባል ሃገራት ኢኮዋስ ዝኾና ናይጀርያ ቡርኪና ፋሶን ቤኒንን ትዳበቡ ኣባል እቲ ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ዝኾና ቶጎ ጋናን ኣይቨሪኮስትን ኣብ ቀረባ ርሕቐት ይርከባ ኢኮዋስ ዘንበሮ እገዳ ንኩሎም ምስ ኒጀር ዝነበሩ ንግዳዊ ዝውውራት ንኽቋረፅ ከም ዝወሰነ ዝዝከር እዩ እቲ እገዳ ዘስዓቦ ገለ ጸገማት ክንጠቅስ ኣብ ጋና ቅድሚ ዕልዋ ዋጋ ሽጉርቲ 61 ዶላር ነይሩ ሎሚ 105 ዶላር ይሽየጥ ኣሎ 36 ዶላር ዝነበረ ዋጋ ኩንታል ሩዝ ሎሚ 54 ዶላር ይሽየጥ ኣሎ ኩሎም ኣቑሑታትን ቀረባትን ብዕፅፊ ዋግኦም ወሲኹ ኣሎ መገዲ ኒጀር ቤኒን ድሕሪ ምዕጻቡ ሰባት ካልእ ኣማራፂ ኣንፈት የናድዩ ኣለዉ ብመሰረት እዚ ብሩባ ኒጀር 30 ደቃይቕ ዝውድእ ዝነበረ ጉዕዞ ካብቲ ዝነበረ ዋጋ ብ10 ዕፅፊ ዝነሃረ ዋጋ መጓዓዝያ እናተኸፈሉ ጀላቡ የመላልሱ በቲ ሩባ ኣቢሎም ነዳዲ ዘመላልሷ ጀላቡ ሰላም ስለ ዘየለ ሓሊፈን እየን ዝርከባ ምዕጻብ ዶብ መብርዒና ኮይኑ ኣሎ ይብሉ ገለ ወነንቲ እተን ጀላቡ ጀላቡ ኩሉ ዝረኸብኦ እየን ዝጽዕና ሞተር ብሽክለታ መግብታት ዘቤታዊ እንስሳ ሰባት ኩሎም ኣብ ሓደ ይሳፈሩ ብድሕሪኡ ኣብ ወደብ ዝጽበያ ታክስታትን ካልኦት ማካይንን ተቐቢለን ናብ ከተማታት የብጽሓ ነቲ ሰባት ዘሕልፍዎ ዘሎ ኩነታት ዝገለጸ ቻቢ እኖሩ ኣዝዩ ከቢድ ስቓይ እዩ ሰብ የሕልፎ ዘሎ ክብል ገለጾ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቕፅል ኣብ ሶማልያ ደቂ ኣንስትዮ ካብ መሪሕነት ክሳብ ሪፖርተርነት ንዘሎ ተግባራት ዝወነንኦ ሓደ ሚድያ ኣብቲ ማሕበረሰብ ብነውሪ ዝፍለጡ ተፈጥሮዊ ክስተታት ግንዛቤ ኣብ ምፍጣር ርኡይ ግደ ይፃወት ኣሎ ይብል ካብ ሮይተርስ ረኸብናዮ ጸብጻብ ሳራ ፍስሓየ ዝርዝሩ ክተቕርባ እያ
ፋቲ መሓመድ ብደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዝካየድ ኣብ ሶማልያ ፈላማይን ብሕታውን ክፍሊ ዜና ከም እትመርሕ ክትዛረብ ከላ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ከም ዝስሕቅዋ እያ ትገልጽ ፋቲ መሓመድ ቢላን ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ ሚድያ ላዕለወይቲ ኣሰናዳይት እያ ዛጊድ ኣብቲ ናብ 18 ኣዋርሒ ዝፅጋዕ ዘሎ ዕድመ ስራሕ ቢላን ኣብ ሶማልያ ኣዝዮም ክልኩላት ዝኾኑ ንኸም ኣፋውስ ለበዳን ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ኤችኣይቪ ኣብ ደመን ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮን ምስ ወርሓዊ ፅግያትን ተታሒዙ ኣብ ዝሰርሕኦም ምድላዋት ምስ ሽቑራራት ሓዊሱ ብዙሓት ፈተናታት ምሕላፋ ትገልጽ
ኣብ መዓልታዊ መደብና ጠመተን ንገብረሉ ርእሰ ጉዳይ ባዕልና ኢና ንመርፆም ምክንያቱ ሶማልያውያን ንፈልጦም ኢና ምፀወታዊ ጉዳያት ተኣሳሲሩ ዝለዓሉ ጉዳያት ነውሪ እዩ ብዛዕባ ነዋልድ ዝምልከቱ ጉዳያት ክዘራረቡ ኣይደልዩን ንኣብነት ንምልክታትን ዝፍጠሩ ስምዒታትን ጉርዝውና ወርሓዊ ፅግያት ዝበሉ ዛዕባታት ኣዋልድ ብዛዕባ ንቡር ምልክታትን ስምዒታትን ኣንስተይቲ ዝምህረን የለን ከምዚኦም ዝበሉ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣይመሃሮኦምን ኣዴታት እውን ብዛዕባ እዚ ምስ ደቀና የዋግዓን ንሕና ግን ንምህረን ከምኡ ዝበለ ኩነታት ከጋጥመን ከሉ ድማ ኣይስምብዳን ወይ እውን ኣይፈርሃን
ኣብ መፈለምታ እዚ ዓመት ኣብ ዝፈነውኦ ንወርሓዊ ፅግያት ስዒቡ ዝመፅእ ጸለመን ምግላልን ዘዘንቱ ታሪኽ ሓደ ካብቶም መዘራረብቲ ዝነበሩ መደባት ናይቲ ዓመት ኮይኑ እዩ ኣብ ሓንቲ ጓል 19 ዓመት ዝዕድሚኣ ተምሃሪት ማርያ ዓብደላሂ ጃማ እትበሃል ድማ ጽልዋ ፈጢሩ
ኣብ መፈለምታ ጸገማተይ ንመምህረይ ንምዝራብ ይፈርሕ ብምንባረይ ክገልጾ ይጽገም ነይረ ሓደ እዋን ግን ደፊረ ኸይደ ነጊር እያ ሽዑ እቲ ሓበሬታ ናብቲ ርእሰ መምህር በፂሑ ብከምኡ ድማ ክፍትሕ ክኢሉ
እቲ ታሪክ ሚኒስትሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ጉዳይ ብሓንሳብ ንኽሰርሓን ናይ ምልዕዓላት ወፍሪ ከካይዳን ሓሳብ ከቕርባለን ዝገበረ ኮይኑ ከምኡውን እንተወሓደ ቀልቢ ሓደ ሸኽ እውን ስሒቡሎ ሓደ ካብቶም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ማሕበረሰብ ሶማልያ ዓቀባዊ ኣረኣያታት ሒዞ ዝረአ እስላማዊ ጉጅለ እዩ። ሸኽ ዓብዲ ሃዩ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ሓደ መስጊድ ከባብያዊ ሰባኺ እዮም።
ኣዋልድ ኣብ ኮሌጅ ኮነ ኣብ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ እናሃለዋ ይረኣየን። በዚ ድማ ብዙሓት ጸገማት የጋጥምወን። ስለ ዝኾነ ቀዲመን ኣፍልጦ ክህልወንን ኣዋልድ ከመይ ጽሬተን ክሕልዋ ከም ዝግብኣን ምግባር ክፍኣት የብሉን። ንሳተን እውን ከም ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዝህልወን ንቡር ተፈጥሮዊ ዝኾነ ነገር ምዃኑ ይርዳኣ።
ማዕከን ቢላን መደብ ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ሓገዝ ዝገብረላ ኮይኑ እዚ ዓወት ግን ንፋቲን መሳርሕታን ብቐሊሉ ወይ እውን ብዘይብድሆ ዝተረኽበ ኣይኮነን። ሶማልያ ኣብ ኣፍሪካ ንጋዜጠኛታት ሓደገኛ ዝኾነት ሃገር እያ። ገለ ሶማልያውያን ኣብ ኣደባባይ ብዛዕባ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ንምዝታይ ክጽገሙ ንዕዘብ ትብል ፋቲ። ይኹን እምበር ንሳን ጉጅለኣን ግን ተስፋ ብዘይምቑራጽ ጻዕርን ቀጺለን ይርከባ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስሩዕ መደብ ጥዕና ኢና ክነቕርበልኩም ተኸታተልቲ መደብና። ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ምቁፅጻርን ርድኢትን ኣብ ጉዳይ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣዝዩ ትስፉ ምዕባለ ምንባሩ ቢሮ ጥዕና እቲ ክልል ይሕብር። ድሕሪ ኩናት ግን በዝሒ ምንቅስቓስ፣ ስእነት መከላኸሊ ቀረባት፣ ፆታዊ ዓመፅን ምምዝባልን ተደማሚሩ ነቲ ኣሃዝ ሓደስቲ መልከፍቲ ይውስኸ ኣሎ። ኣብዚ መዳይ ዝካየድ ዘሎ ምዕባለ ኣመልኪቱ ወኪልና ኣለም ፍስሐ ንሰሚያ ሰመዚ ቢሮ ጥዕናን እቲ ክልልን መሻርክቲ ኣካላትን ኣዘራሪቡ ንበደብ ጥዕና ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ይውስኽ ምህላው ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ መተሓበር ኣውራኺ ስራሕ ምክልኻልን ምቁጣርን ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣይተ ፍስሓ ብርሃነ ገሊፆም ሕዚ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ብምውሳኹ ኣብዚ ጉዳይ ብዕቱብ ዝነጥፍ ዝነበረ ኣብ 1994 ዓ.ም ብኣቆፃፅሪ ኣውሮፓውያን ተጣየሸ ትካል ማሕበራዊ ግልጋሎት ጥዕና ንልምዓትን ትግራይን እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ንምፍላጥ ናብኡ ኣምርሐ ነይረ። ምክትል ኣካየዲ ስራሕቲ ትካል ኣይተ ማእከል ሃይሉ ትካሎም ኣብ መቐለ፣ ኩሓ፣ ውቕሮ፣ ዓዲግራት፣ ዓድዋ፣ ኣኽሱምን ሽረን ይሰርሕ ምህላው ይዛርቡ። እቲ ስራሕ ምስ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ሆስፒታላትን ጣብያ ጥዕናን ብምትሕባር ከም ዝሰርሕዎ ኣብ ልዕሊ ምግላፆም ትኩረት ገይሮም ዝንቀሳቀስሎም እንተሕብሩ ድማ
ኣብ ድሆም ኤች ኣይቪ ቫይረስ ዘለዎም ንትሕቲ 18 ዓመት ህፃናት ብፍላይ ከምኡ ውን ሓብሕብቶም ወይ ከዓ ወለዶም ኤች ኣይቪ ፖዚቲቭ ኮይኖም እቶም ህፃናት ግን ክሳብ ሕዚ ኣብ ድሆም ኤች ኣይቪ ኤድስን ዘይብሎም ህፃናት እቶም ኣብ ድሆም ኤች ኣይቪ ዘለዎም ህፃናት እንግሊዝኛ ቋንቋኡ ቫይራል ሳፕረስድ ኮይኖም ወይ ከዓና ኣብ ድሆም ዝርከብና መጠን ቫይረስ ዝተሓተ ኮይኑ ጥዕንኦም ካብቲ ዘለዎ ብዝሓሸ መጠን ሂወቶም ንክመርሑ እንዳስርሓ ንርከብ። እዚ ንምግባር ዝተፈላለዩ ከይድታት ንክተል ካብዚኣቶም ሓደ እቶም ህፃናት ኣብ ድሆም ዘሎና ቫይረስ መጠን ንክፍ ፈልጡ ምግባር።
ህፃናት ኣብ ድሞም ዘሎ ቫይረስ ሓፍ ዝበለ እንድሕር ኮይኑ ዝተፈላለየ ሓገዝ ካብ መድሓኒት ክሳብ ምግቢ ይግበረሎም። ንወለዶም ድማ ዝተወሰነ መትከል እግሪ ሂብካ ሰሪሖም ደቀም ክጥውሩ ንገብርሉ ኣይተ ማእከል ሃይሉ ኣይተ ማእከል ሃይሉ ወሲኾም ኣብ ድሞም ኤች ኣይቪ ኤድስ ምህላውን ዘይምህላውን ንምርጋፅ ምርመራ ክገብሩ ንገብር ዝተፈላለዩ ውፅኢት ጥበብን ሚዳን ነምህር በዓሎም እቶም ኣብ ድሞም ኤች ኣይቪ ኤድስ ዘለዎም ወገናት ብኣና የብቂዒሎም ክምሃሩ ንገብር ነርና ምስ በሉ ንሎም ከይደ እዮም ነረ።
ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ደረጀኦም ኣብ ዜሮ እዩ ዝርከብ። ምንም ዓይነት ምንቅስቃስ የለን። ምስ ቅድሚ ሕዚ ከም ትካል ንሕና እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ትምህርትታት ናግንዛቤ መዕበይ ስራሕቲ ንሰርሕ ነርና ኢና። ዓስቶም ከ ኤች ኣይ ቪ ዝከላኸሉ ዝኽእሉ መልክዑ ብጥበብ ኣስተምህሮ ንህብ ነርና ኢና። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን እቶም ጥበብ ንሪኤሎም ነበርና ትካላት ንባዕሎም እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ቀረባ ግዜ እዮም ናብ ኖርማል ተመሊሶም ቤት ትምህርትታት እዮም ነሮም። ቤት ትምህርቲ ገና ኣዋርሒ ገይሩ ካብ ዝጅመር ካልኦት መድረካት እውን ከምኡ ይዳለው ነ
ኣብ ምክልኻል ኣዲብካ ዝስርሑ ዝነበሩ ስራሕቲ ናብ ዜሮ ካብ ወረዱ ህሉው ኩነታት ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ንምርዳእ ናብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ተቐልቂለ ንኣይተ ፍስሐ ብርሃነ ረኺበ እዮም ኣለኹ። ኣይተ ፍስሐ ብርሃነ ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ መተሓበር ከይስራሕ ምክልኻል ምቁጣርን ኤች ኣይቪ ኤድ እዮም። ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ኤች ኣይቪ ኤድስ ብልህብላት ተረኣየሉ ግዜ መንግስቲ፣ ሃይማኖት መራሕቲ፣ በቢደረጅኡ ዘለዉ መራርሓ ኣብ ደሞም ኤች ኣይቪ ኤድስ ዘለዎም ወገናት ማሕበራት ትካላት ሚድያታትን ሰብ ሙያ ጥዕናን ብሓባር ስለ ዝወፈርናሉ ካብ 12.5 ሚእታዊ ናብ 1.4 ሚእታዊ ክወረድ ክኢሉ ነይሩ ይብሉ ኣይተፍሳ ብርሃነ ሕዚ ዘለዎ ኩነታት እንተብርሑ ድማ
ኣብዚ ሓምለ ውሽጢ ካብዚ ኣከምናዮ መረዳእታ ማለት እዩ ካብ 37 ጥዕና ትካል ዝተገበረበረ ናይ ምርመራ ውፅኢት ዘመላኽቶ ተስፋሕቱ ካብ 100-2 ሰብ ብኤች ኣይ ቪ ናይ ምትሓዝ ዕድል ኣለዎ ዛዝናእሰት እያ እዚኣ 2 ሰብ ካብ 100 ታዝዓብየ ድማ 10 ሰብ ካብ 100 ናይ ምትሓዝ ምልክታት እዩ ዘርኢቲ ውፅኢት ማለት እዩ ቅድም እንታይ ኢለካ ኣለኹ 1.43 በፂሕና ኣለና ዳርጋ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ብጣዕሚ ከይድሎ ማለት እዩ ለበዳ ከም ዘሎ እዩ ዘመላኽተና
ኣይተ ፍስሓ ብርሃነ ምውሳኽቲ ዝርግሐ እንትሕብሩ መከላኸሊ ኮንደም ኣይነበረን መመርመር ናውቲ ነበሩን ሕፅረት መድሓኒት ነይሩ ዝተፈናቐለ በፂሕ ህዝቢ ነይሩ ምንቅስቃስ ሰራዊት ነይሩ ዕንወት ትካላት ተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዳሕሳስ ትካላት ጥዕና ዝረኸብናዮ ውፅኢት እዚአ ምክንያት ዝርግሐ ክውስኽ ክኢሉ ብፃዕቕቲ ዘይ ዝተሰርሐሉ ድማ ሓደጋ ይብሉ ካብዚ ምብጋሳብ ምክልኻላ ድሂቡ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ንምፍላጥ ናብ ኣይተ ማእኸል ሓይሉ ተመሊሰ ሓትዮም ዝሃቡ ንምላስ ድማ
ከም ትካል ዝሓዝናዮ ዕላማ ሓደ ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣይ ቫይረስ ኣደሞም ዘለዎም ህፃናት መጠኖም ንክፈልጡ ብጎስጓስ ንካይድ ኣለና ብጎስጓስ ዞም ህፃናት እዚኦም ኣብ ደሞም ዘለዎም ና ቫይረስ መጠን ክፈልጡ ሞ ገለገሊኦም ና ካሊእ ሕክምና ኣገልግሎት ና ምግቢ ዘድልዮም እንተኮይኑ ንምስራሕ ካብኡ ተወሳኺ እውን ግን ምስ ጥዕና ቢሮ ክልል ትግራይ ብምኳን ናብ ኮንደም ዕድላ ስራሕቲ ንሰርሕ ያ ንኣብነት ጀመርናዮም ስራሕቲ እኒኦ ካብ ጥዕና ቢሮ ካብ ኢብሳ ኮንደም መምፅእ እሞ ኣብ ሰፈርና ቢሮና ከም ዝፈልጦ ዙርያና ነብሲ ሸጠ ዝመሓደራ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሓሉ ሰፈር እዩ ዝብል እምነት እኒአናና ናብ ኮንደም ዲስትሪቡሽን ኣብ ቢሮና ንካይድና ደቂ ኣንስትዮ መፅአን ኮንደም ንክወስዳ ንሰርሕ ኣለና ካልኣይ እንደገና ናይ ኤች ኣይ ቪ ቴስቲንግ ጎስጓሳት እውን ነካይድና ኤች ኣይ ቪ ቴስቲንግ ንሕና ቀጥታ ኤች ኣይ ቪ ቴስቲንግ ንገብርን ጥዕና ጠባያትን ዝገብሩ ግን ንኤች ኣይ ቪ ኣትሪስክ እዮም ወይ ከዓ ተቃልዕቲ እዮም ኢልና ንሓስቦም ወገናት ግን ናብ ጥዕና ጣብያ ሒዝናዮም ብምኻድ ቲጥዕና ጣብያ ክሪን ገይሩ ክምርመሩ ኣለዎም ኣትሪስክ እዮም ልሕዳ ሓሲቡ ንክምርመሩ ንገብር እኒአና ተወሳኺ እንደገና ና ግንዛቤ ምዕበይ ስራሕቲ እውን ንሰርሕ ኣለና ኢና
ምስ ምክትል ስራሕ መካየዲ ኦሳድ ኣይተ ማእከል ሃይሉ ስራሕቲ ዕውት ንምግባር ብስናይ ድሌቶም ዝሕግዝ መናእሰይ ኣለውና መዳርግቲ ኣካላት ኣለውና ኣውራ ፍልፍል ገንዘባዊ ሓገዝና ድማ ዩኤስኤድ ማሕበራዊ ተራድኦ ኣሜሪካ ኣብ ጎንና ኣሎ ካልኦት ግበርቲ ሰናይ እውን ኣብ ጎንና ስለ ዘለዉ በዚ ጋጣሚ እዚ ከመስግኖም ይደሊ ይብሉ ብትካል ማሕበራዊ ግልጋሎት ጥዕና ልምዓት ትግራይ ኦሳድ ካብ ዝግበረሎም ደገፍ ንምርካብ ፈቲነ ነይረ ወይዘሮ ተኪአን ሕሩይ ነባሪት ከተማ መቐለ ጣብያ መስፍን እየን ምዝ ትካል ካብ ዝላለያ ካብ 9 ክስጋብ 10 ዓመት ከም ዝገበራ ይተረባ
ሰለስተ ማለት ምስ በዓል ተቐልዑስ እች ኣይ ደለውን ቆልዑ ኒእዋን እየን ኦታይ ዝሕግዝኒ ማለት እዩ ኩሉ ዝናውትን ናይ ትምህርቲ ይኹን ናክስታ ይኹን በዓል ብኦታይ ኦሳ ይሕግዘና እዩ ንሓስ ኦሳ ቀደመ ትሒዙ ኢሉ ይሕግዘና ብምግቢ ንሕገዝ ኢና መድሓኒትና ከይነቋርፅ ከዓ ይከታተለና እዩ ካብ ኦሳስ ኩሉ እዩ ልማልአልና ብስቤዛ ይኹን እኒሄና ብስቤዛ ዘ ይሕግዝ እዩ መድሓኒት ከይነቋርፅ ይከታተለና እዩ ማዕረ ገዛ ወሪዱ እዩ ዘርኦ ኦሳ ጥራሓፍቲ ሓገዝ ሂበ ኢሉ ጠጠዋ ይብል ክሻዕ ሕዚ ፀኒሕና ኣለና ብኦሳ ኢና
ነዚ ሓደገኛ ዝርግሐ ኤች ኣይቪ ኤድስ ከምቲ ማሊ ኩላትና ብሓባር ክንረበርብሉ ይግባእ ክብሉ ሓባራዊ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣለም ፍትሓ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ኣብ ዩቱብን ዝኣመሰሉ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና ናይዚ መደብ ኣሰናዳይ ኣብርሃም ተስፋልኡልን ንመደባትና ከዋድደና ዘምሴ ንጉሱ ታምሬን ብምዃን ምሳኹም ዘምሰኹ ገብረ ገብረ መድንየ ፅባሕ ዓርቢ ፍሉይ መድላዋት ክህልወና እዩ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ብመርማሪ ኮሚቴ ሕብራት መንግስታት ዝግበር ዘሎ ምፅራይን ዘውፅኦ ፀብፃብ ዝምልከት መደብ እዩ ተፀበዩና